Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко переконаний, що будь-які зміни до Конституції потрібно приймати виключно на всенародному референдумі. Про це він сказав сьогодні на церемонії нагородження до Дня Конституції. Глава держави підкреслив, що початок конституційного процесу ще до виборів гарантує, що Конституція буде змінюватися не для когось, а для людей. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко бере під свій патронат будівництво всіх об'єктів для проведення в Україні Євро-2012. Про це вона заявила сьогодні після огляду будівельного майданчика стадіону у Львові. Юлія Тимошенко перебуває з одноденною робочою поїздкою у Львові. Заступник міністра юстиції Євген Корнійчук провів сьогодні спеціальну прес-конференцію з приводу обшуку, який учора в його робочому кабінеті провели співробітники Генеральної прокуратури. Корнійчук, зокрема, заявив.
Мною підготовлено і передано на ім'я Генерального прокурора Медведька скаргу щодо незаконних дій прокуратури, які відбулися протягом останніх 3 тижнів. Апогеєм була вчорашня виїмка та обшук в кабінеті першого заступника міністра юстиції.
Крім того, за словами Корнійчука, наразі готується постанова щодо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з цього приводу, яку планується винести на розгляд парламенту у п'ятницю. Світовий банк стурбований демографічною ситуацією і ситуацією в сфері охорони здоров'я в Україні. Про це мовиться в проведеному фахівцями Світового банку дослідженні. За даними Світового банку, в Україні найвищі темпи скорочення населення в Європі. Іран відхилив запрошення на зустріч міністрів закордонних справ країн групи 8, яка починається сьогодні в італійському місті Трієсті. Запрошення Іранові надіслали за підтримки Сполучених Штатів, щоб залучити Тегеран до обговорення проблем в Афганістані та Пакистані. Це питання стоїть на порядку денному зустрічі. Опозиція вже другий тиждень проводить в Ірані акції протесту, домагаючись скасування офіційних результатів виборів президента країни. Парламент Киргизстану ратифікував міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про використання авіабази на литовищі Манас у Бішкеку. Замість попередньої бази тепер там буде створено центр транзитних перевезень для забезпечення дій міжнародної коаліції в Афганістані. За угодою, яку уклали позавчора, новий центр, на відміну від попередньої бази, буде використовуватися тільки для постачання вантажів невійськового призначення. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Свобода» сьогодні, 25 червня, в четвер. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі. Чи вирішить Юлія Тимошенко у Львові проблеми з литовищем?
Сьогодні в парламенті розглядають спеціальний закон по фінансуванню Євро-2012, який дасть можливість отримати реальними надходженнями, живими грошима, до 10 мільярдів гривень в цьому році.
Іранська влада закручує гайки по всій країні, а в Італії міністри закордонних справ групи 8 беруться за Іран.
La Repubblica, one of the most influential news services in Italia, titled Trieste would be a place where Iran would appear before an international court.
Верховний суд Росії скасував виправдальний вирок у справі вбивства Анни Політковської. Що це означає для родини журналістки?
Это дело должно вернуться на доследование. Но сегодня на рассмотрении в Верховном суде это никакого значения не имеет.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, але вона уверено все говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Уряд обіцяє фінансування найважливіших об'єктів підготовки до Євро-2012. Про це заявила у Львові прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Чи встигне Львів реконструювати аеропорт, який перебуває в зоні ризику, за визначеннями УЕФА? Чи вкладеться з термінами щодо будівництва спортивної арени? Про це зараз дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Вона на прямому зв'язку зі Львова. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, Людмило, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Як оцінила прем'єр загалом підготовку міста до чемпіонату з футболу? І коли взагалі оголосять аукціон для інвесторів щодо будівництва терміналу аеропорту? Про це вже йдеться дуже довго.
Пані прем'єр побувала сьогодні і на місці будівництва стадіону, і позитивно оцінила хід усіх робіт. Оглянула вона й аеропорт і пообіцяла, що вже наступного тижня буде створена структура, яка займатиметься питаннями розвитку литовища. У цю групу увійдуть представники підприємства «Львівський аеропорт», чиновники, і через два тижні уже оголосять відкритий аукціон для інвесторів щодо будівництва терміналу. І уряд, і Національний банк, і Верховна Рада мають невдовзі розробити спеціальний закон про фінансування Євро-2012, згідно з яким ще цього року виділять 10 мільярдів гривень під об'єкти в усіх містах-кандидатах щодо проведення чемпіонату. Ось що заявила Юлія Тимошенко у Львові.
Будівництво стадіону іде повним ходом. І все, що потрібно для того, щоб стадіон був вчасно добудований, фінанси, підтримка, уряд все зробить. В найближчі дні буде завершені всі підготовчі роботи до проведення відкритого аукціону щодо залучення інвесторів для будівництва терміналу в аеропорту.
Якщо відбило запитати вас і взагалі усіх, хто побував у Львові, яка відома вічна проблема міста, звісно, ви мені скажете водопостачання і погодинна вода у Львові.
Ну, я також скажу аеропорт.
Так, і, власне, і вода в аеропорту також потрібна. Набудувати готелі, скажімо, і подавати воду по графіку – це буде незрозуміло для туристів, котрі приїдуть у 2012-му у Львів. І вже цього року обіцяє, бодай би так, прем'єр-міністр, що будуть виділені майже 200 мільйонів гривень для того, щоб покращити водопостачання. І щоб львів'яни і взагалі усі гості міста забули, що вода може подаватися по графіку.
Галино, а як зустрів Львів Юлія Тимошенко? Адже на останніх парламентських виборах за БЮТ голосувала більшість галичан.
Загалом доволі спокійно, принаймні сьогодні працівники ДАІ не перекривали жорстоко вулиці і можна було спокійно пересуватися автомобілем. Біля стін обласної ради, де відбувалися розмови прем'єра із керівниками області, депутатами, чиновниками, зібралися організовані люди, близько тисячі осіб. Це були і представники БЮТа, які вітали свого лідера, працівники аеропорту, які нагадали, що литовище державне підприємство, робітники ЛАЗу, які просили поспілкуватися прем'єра із власником підприємства, громадянином Росії, і це вже буде невдовзі зроблено, пані Тимошенко. А також була і група молодих людей під прапорами нашої України, які об'єдналися в громадську організацію «Все пропало». Вони кричали «Ганьба, пані Тимошенко», і містом роздавали листівки городянам із 12 запитаннями до прем'єра. Наприклад, їх цікавили і газові переговори з Росією, чи визнає БЮТ ООН УПА, чи надасть пані Тимошенко звання Героя України Бандері, і такі інші доволі такі провокаційні запитання, які хотіли почути від Тимошенко. Загалом ажіотажу не було, ніхто із громадян, як це було раніше, не підійшов під приміщення, скажімо, обласної ради, як завжди, з власної ініціативи, для того, щоб передати якесь своє прохання чи листи. Юлія Тимошенко спілкувалася сьогодні зі студентами і викладачами найбільшого університету у Львові «Львівська політехніка», де намагалася донести свою позицію, чому необхідна нова конституція, чому вона себе поводить так чи інакше у тій чи іншій ситуації. А на запитання Радіо Свобода, який найважливіший аргумент, чому пані Тимошенко вирішила йти в президенти, ось що Юлія Тимошенко відповіла.
Немає бажання у діючого президента країни налагоджувати такі стосунки, які можуть призвести до командних і важливих результатів для країни. Внаслідок цього, сьогодні у діючого президента не залишилося зовсім шансів, навіть якщо я його підтримаю, перемагати на цій виборчій кампанії. І тому ставити Україну в такий ризик я безумовно не буду.
Ось так відповіла Юлія Тимошенко у Львові на запитання Радіо Свобода. А це була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. До До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» іранська влада заходилася виконувати свої погрози щодо протестувальників. Країною прокотилася хвиля арештів серед заарештованих – колишні високі посадовці та науковці, викладачі університетів. Головного опозиційного лідера Міра Хосейна Мусаві вже тиждень не бачили на людях. Тим не менше, опозиційні групи обіцяють продовжувати протести, незважаючи на арешти та придушення ще однієї невеликої демонстрації у середу. Про останні події в Ірані розповідає Марія Щур.
Ніхто точно не знає, скільки людей заарештували за майже два тижні протестів проти фальсифікації президентських виборів в Ірані. Але нині вже стає зрозуміло, що влада вдається до наймасовіших акцій придушення протестів з часу Ісламської революції 79-го року. Лише за офіційними даними було заарештовано 457 осіб, але інші незалежні джерела в Ірані подають кількість заарештованих у тисячах. Арешти стосуються тепер не лише людей на вулицях. Інтернет-сайт опозиційного лідера Міра Хосейна Мусаві повідомляє, що після вчорашньої зустрічі з ним заарештували 70 університетських професорів. За грати потрапив і менеджер виборчої кампанії Мусаві і багато інших політичних і державних діячів Ірану з часів до Махмуда Ахмадінеджада. Серед них колишній заступник спікера парламенту та речник президента Мохаммеда Хатамі. Паризький речник правозахисної організації «Міжнародна амністія» Реза Моїні говорить в інтерв'ю перській службі «Радіо Свобода» Радіо Фарда, що в Ірані запровадили майже воєнну ступінь цензури, а паралельно відбуваються масові арешти журналістів.
Зараз за ґратами перебуває 36 журналістів, і ми наголошуємо, що ситуація критична, їхні родини не мають про них жодної інформації, їм не дозволяють бачитися з адвокатами. І за нашими даними вони зазнають фізичних та моральних знущань.
Наступ на інакомислючих не обмежується столицею. В інших містах Ірану також посилені заходи безпеки на вулицях. Арешти відбуваються в Ісфахані, Ширазі, Табрізі та кількох містах на північному заході Ірану, де проживають в основному курди. Влада далі наполягає, що протести фінансуються і підбурюються з-за кордону. Міністерство внутрішніх справ звинуватило ЦРУ в озброюванні протестувальників, а державне телебачення показало кількох заарештованих демонстрантів, які сказали, що їх підбурили до протестів передачі «Голосу Америки» та BBC. Марія Щур, Радіо Свобода.
Події в Ірані стали головною темою засідання міністрів закордонних справ групи восьми, яке розпочинається якраз сьогодні з робочої вечері в італійському місті Трієсте. Це сталося попри те, що офіційний Тегеран оголосив про те, що проігнорує цю міжнародну зустріч. До групи восьми належать Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Росія і Сполучені Штати. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Офіційний Рим спершу повідомляв про те, що міністри закордонних справ групи восьми зосередять увагу на Афганістані, але на перший план вийшли події в Ірані. Ахмад Рафат, кореспондент Радіо Фарда, іранської редакції нашої радіостанції, перебуває зараз у Трієсті.
«Ля Републіка» – одна із найвпливовіших газет в Італії. Сьогодні вийшла зі статтею на першій шпальті про те, що Трієст стане місцем, де Іран буде оцінювати міжнародна спільнота. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні напередодні заявив, що ми не можемо ігнорувати те, що діється в Ірані.
Іран спершу запросили на нараду в Трієсті як сусіда Афганістану, так само як Пакистан, Китай та Індію. Але міністр закордонних справ Ірану напередодні оголосив про те, що немає планів їхати до Італії. У відповідь італійське міністерство закордонних справ висловлює жаль через те, що Іран втратив можливість зробити позитивний внесок у засідання. Кореспондент Радіо Фарда Ахмад Рафат сумнівається, що дипломати групи восьми, які засідатимуть в Трієсті протягом трьох днів, зможуть дійти згоди щодо подій в Ірані.
Дуже важко сказати, що група восьми виступить зі спільною заявою. Вірогідно, що Росія буде проти засудження іранської влади.
Раніше Москва заявила, що бурхливі післявиборчі події в Ірані – це внутрішня справа цієї країни. Крім Ірану, в п'ятницю чільні дипломати збираються обговорити становище в Афганістані напередодні президентських виборів. Лунають заклики приділяти більше уваги відбудові Афганістану і краще координувати зусилля міжнародних гравців. Учасники наради в Трієсті, які ведуть підготовку до липневого саміту групи восьми, також будуть обговорювати такі світові виклики, як боротьба з тероризмом, міжнародна злочинність і піратство. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі почуємо про таке. Білоруський дисидент вже 2 роки сидить у Симферопольському СІЗО.
В затриманні брали участь 6-8 чоловік, побили його сильно. З того часу я бачила свого чоловіка хіба що тільки через решітку.
Російські депутати в Україні на урочистості 300-річчя Полтавської битви. Як вони збираються не дати переписувати історію?
Наша однозначная позиция – не допустить спекуляций на эту тему, переписывания истории. Мало того, и выработку совместного украино-российского решения по единому изложению этой исторической даты.
Ми також почуємо вашу думку, що є для України Полтавська битва, і більше почуємо після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Напередодні Міжнародного дня проти тортур українські правозахисники вимагають звільнення за ґрат білоруського борця з тоталітаризмом Ігоря Коктиша. Він уже 2 роки перебуває у Сімферопольському СІЗО, очікуючи екстрадиції до Білорусі. За підрахунками міжнародних правозахисних організацій, в Україні таких випадків тисячі. І навіть звернення постраждалих до Європейського суду з прав людини допомагають не завжди. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ігор Коктиш – один із засновників білоруського молодіжного опору, організатор акції протесту проти наркотиків і насильства. Після однієї з них він був затриманий за звинуваченням у «вбивстві». За кілька місяців його було виправдано. Ігор переїхав до України, одружився. Проте за 5 років справу поновили, і працівники білоруської міліції затримали його у Криму. Українські правоохоронці на прохання білоруських колег доправили його до слідчого ізолятора, розповідає дружина Ігоря Коктиша Ірина Тютюнник.
Затримані брали участь 6-8 чоловік. Всі вони були в шортах, в панамках, ніхто не представлявся, побили його сильно і здійснили вистріл з вогнепальної зброї у повітря. З того часу я бачила свого чоловіка хіба що тільки через решітку чи потрійне скло. Генпрокуратура зайняла незрозумілу, але тверду позицію продовжувати порушувати права людини в справі мого чоловіка.
Затримання Ігоря Коктиша і його перебування в СІЗО суперечить законодавству та міжнародним зобов'язанням України, переконана представник Ігоря Коктиша у Європейському суді з прав людини, юрист Харківської правозахисної групи Айгуль Муканова.
Україна допустила нарушення своїх обов'язків по Європейській конвенції і міжнародному пакту о гражданських політичних
Україна права. Порушила свої зобов'язання з Європейської конвенції та міжнародного пакту цивільних і політичних прав. Людину утримують під вартою для подальшої передачі до країни, де діє смертна кара. Друге, Україна не має права передавати підозрюваним державам, в яких знедіють міжнародні гарантії дотримання прав людини. Прокуратура Білорусі запевняє, що Ігоря Коктиша не буде піддано тортурам чи страчено, але немає можливості відстежити, чи виконує Білорусь свої обіцянки.
Яким образом можна відслідити, що Білорусь виконує ці обіцянки?
Щороку українські правозахисні організації отримують декілька тисяч скарг від громадян, яких безпідставно тримають під вартою до рішення суду, говорить виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський.
Насправді в Україні немає ефективних механізмів протидії цьому явищу, і є вже декілька рішень Європейського суду з прав людини, які прямо вказують, що це велика проблема.
На підтримку білоруського громадського діяча виступили більш ніж 70 правозахисних організацій України та Європи. Попри це, в неофіційній розмові з родичами Ігоря Коктиша представник прокуратури зізнався, що вже є остаточна домовленість із Генеральною прокуратурою Білорусі про екстрадицію громадського активіста на батьківщину. Його дружина вважає, що Ігоря може бути засуджено до смертної кари, адже Білорусь – єдина держава Європи, де вона збереглася. Ірина Тютюнник планує організувати акції протесту та концерти для молоді перед Генеральною прокуратурою України та Білорусь Ським посольством. На її думку, можливо, хоча б це подіє на тих, хто не виконує Європейської конвенції з прав людини та рішень Європейського суду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На урочистості з відзначення 300-ліття Полтавської битви до України прибули депутати Державної думи Росії та представники певних громадських організацій. «Не дамо переписувати історію» – така є основна теза їхніх виступів. У цьому хорі звучать і українські голоси, а їх чула Ірина Штогрин.
Із заявлених трьох депутатів Державної думи Росії на зустріч до журналістів прийшов лише один – заступник голови Комітету з конституційного законодавства і державного будівництва Сергій Сметанюк. Зате Валерій Коновалюк, депутат Верховної Ради України, привів з собою ще заступника голови Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство» Геннадія Шорохова та віце-президента Центру соціально-консервативної політики Петра Іванова. Пан Іванов чітко зазначив мету центру, що з жовтня 2008 року діє в Україні.
Назначена позиція центру – не допустити переписування історії.
Депутат Держдуми Сергій Сметанюк розвив цю думку, пояснивши, у якому, власне, контексті має формуватися єдина російсько-українська позиція щодо Полтавської битви.
Ми вважаємо, що це одне з величайших сражень.
Ми вважаємо, що це одна з найвеличніших битв. Я би прирівняв Куликовську і Полтавську битву, оскільки ця подія дала можливість розвиватися нашим державам, перш за все Російській імперії, і створення слов'янських держав навколо Російської імперії, і можливість їм відкрито говорити про свою віру і про ті цінності духовні, які були їм подаровані в результаті цієї перемоги.
Але першу скрипку у цих виступах все ж мав український депутат з фракції партії регіонів Валерій Коновалюк. Найбільше його обурення викликала особа гетьмана Івана Мазепи і намагання, за його словами, обілити цю нікчемну фігуру. Радіо «Свобода» запитала Валерія Коновалюка про те, на чиї гроші відбувається відзначення 300-ліття Полтавської битви. Ось що він відповів.
Бюджетних грошей в цьому проєкті немає.
Бюджетних грошей у цьому проєкті немає. Це все фінансується за рахунок благодійних внесків, дуже скромних відрахувань підприємств, громадських організацій і партій, зокрема і партії регіонів.
В тому числі партії регіонів.
Валерій Коновалюк повідомив, що завтра прибуде ще 100 гостей з Росії для участі в урочистостях. Батурин і Конотоп у планах делегації не позначені. Питання українських журналістів, очевидь, не сподобалися ініціаторам і гостям зустрічі. По закінченню прес-конференції Геннадій Шорохов сказав організаторам, нужно було провести політінформацію журналістам. У нас демократія, відповіли йому. А філософ Тарас Возняк, головний редактор часопису «ЇІ», вважає, що розставляючи такі акценти навколо 300-ліття Полтавської битви, Росія демонструє свою слабкість.
Випливає вона все ж не вірить в те, що вона може бути демократичною, сильною і дружньою державою. Обов'язково потрібне демонстрування сили у любих формах, починаючи від якихось військових манерів, закінчується такими смішними біганнями по полтавських полях.
Урочистості розпочинаються у Полтаві вже завтра. Ірина Штогрін, Радіо «Свобода», Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих і слухачів Радіо «Свобода», чим була для України Полтавська битва. Ось що почув кореспондент Радіо «Свобода» на вулицях Києва.
Це, по-перше, зав'язало нас з Росією. Таке питання, чи зрадник Мазепа, чи ні. Ну, він за України, звичайно, інтереси виступав. Як же? Просто Росія на ті часи не дуже добре відносилась до нас, тому якби він вибирав кращий шлях до України.
Важко сказати, чи позитивно, чи негативно, бо історія є історія. Але сталося те, що ми стали з Росії під Петром Першим. Ну, я взагалі дуже поважаю Мазепу. Я дуже щаслива, що взагалі є такі особистості, як Мазепа.
Для України я вважаю, що це була фактично поразка і втрата незалежності. Ну, тому що після цього почались на Україні репресії. Ну, в пам'яті народу це, звичайно, що це залишилось, воно жило, воно передавалось поколіннями на якомусь генетичному рівні. Звичайно, що це в пам'яті залишалось.
Було б бажання незалежність здобути, але спіткала невдача. Мабуть, негативне значення мало.
Полтавська битва? Ну, для України це була битва за незалежність України, за встановлення державності.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода». Сьогодні два інформаційні приводи надійшли сьогодні із російської столиці. Виправдальний вирок у справі вбивства у 2006 році російської журналістки Анни Політковської скасований. Справа повертається до суду. Таким є сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії. У лютому в цій справі трьом звинувачуваним був винесений виправдальний вердикт. Тоді не вдалося довести, що брати Махмудови та колишній працівник міліції Хадикурбанов винні в убивстві. Син Анни Політковської упевнений, що справа має повернутися на дослідування, і ось що він сказав Радіо «Свобода».
Мы до сих пор уверены, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, причастны. Я не говорю виновные, я говорю причастны к преступлению. И это дело должно вернуться на доследование. Но сегодня на рассмотрении в Верховном суде это никакого значения не имеет.
Ось що сказав Радіо Свобода син Анни Політковської сьогодні. Однак, що означає сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії і чого варто очікувати далі? Чи знайдуть справжніх замовників і виконавців? На жаль, зараз у нас немає можливості дотелефонуватися до Москви. На прямий зв'язок мав вийти політичний оглядач Радіо Свобода. На цю тему прошу дивитися в інтернеті на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А ще один інформаційний привід із Москви. Такий сьогодні Комітет Державної Думи Росії підтримав кандидатуру Михайла Зурабова на посаду посла Росії в Україні. На сайті Радіо Свобода є портрет пана Зурабова для тих, хто хоче детальніше ознайомитися із його біографією.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ще одна тема у нашій передачі. Коли спека надокучає, для багатьох немає кращого порятунку від спраги, ніж квас. Щоправда, вже з весни нинішнього року кияни засипали скаргами міську владу і пресу, покуштувавши напій, який продавали з обшарпаних цистерн із написом «квас». Перевірка підтвердила, більшість автоцистерн у Голосіївському районі Києва не опломбована, не помаркована, і на них не було санітарного паспорта. Якої ж якості хлібний напій у діжках пропонують українцям, досліджувала Надія Шерстюк.
Продавець у білому халаті і підведена до діжки з квасом вода – ознака легалізованої торгівлі хлібним напоєм, зазначає Олег Шевченко, заступник голови з питань соціального захисту та споживчого ринку Святошинського району Києва. За його словами, поки що у Святошинському районі не видали жодного дозволу на торгівлю квасом.
На сьогоднішній день, наприклад, в тому же Святошинському районі, ми таких дозволів нікому не видавали. Все, що стоїть, це все стоїть несанкціоноване. Зараз почались жаркі дні, от тепер можуть бути будь-які проблеми, і кишкові захворювання. Просто фактически сезон кваса по продаже его только вот начался неделю назад. У нас нету полномочий теперь проверять несанкционированную торговлю. Такие сегодня есть только полномочия у милиции. Я ни одному человеку не дал разрешения. Я скажу честно, я когда увидел ту флору, которая там находится в этом квасе, я скажу честно, я сам его не пью и все же буду людям святошинцам такое наливать.
Что кажут про якість дешкового квасу сами кияни?
Знаете, днями спробовала и вжахнулася, кажу, что за гидоти вы мне дали? Це абсолютно інший квас був. Це що схоже на просто солодкий компот.
Ні, не п'ю. Так боюся, тому кажу, погана якість, діжки не миються і все таке.
Ні, нравится вкусно. Просто по некоторым причинам не хочу його покупати. Связано зі здоров'ям.
Я не п'ю цей квас, тому що я п'ю чисту воду.
Будь-який продукт, що виходить із будь-якого підприємства, повинен мати сертифікат якості. Якщо такий документ відсутній, вам пропонують підробку, каже Наталія Барчук за відділенням гігієни харчування столичної санепідемстанції.
Значит, когда квас заливается в эти бочки, значит, бочка должна иметь сертификат качества на продукцию и санитарный паспорт на эту бочку. Санитарная книжка должна быть, особовая медично-санитарная книжка продавца на рабочем месте. Бочка должна быть подсоединена к воде и канализации. Продавец должен иметь санитарную книжку и должен предъявлять сертификат качества на эту продукцию. Когда проводятся рейдовые проверки по городу, значит, отбираются пробы для анализа.
Документы на встановлення цистерн з квасом у місті нині видає Головне управління архітектури. До рішення Київради таке право належало Головному управлінню з питань торгівлі Київської міської державної адміністрації, каже заступник начальника цієї структури Василь Пілявоз.
І всі види діяльності не ліцензуються. І дозволи, як такі закону про дозвільну систему, не передбачено. Є рішення Київради, видають безпосередньо, які там вимоги їм ставлять голова архітектура, мабуть, якісь ставлять, такі, які ми пропонували. Те, що були бочки покращені, що були санітарні паспорти на них і таке інше. Минулому було 350 ємкостей, які були офіційно працювали на адміністративній території міста.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось це все у програмі «Свобода» сьогодні, у четвер, 25 червня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі новини і вечірня «Свобода», яку сьогодні веде Дмитро Шурхало.